Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere tulemast kuulama saadet Tööstusuudised eetris. Tänases saates räägime Soomest, räägime ekspordist ja räägime lähemalt ka Soome majandusest ja tööstusest. See teema on tegelikult ajendatud hiljutisest EAS-i teatest, kus siis selgus, et EAS-i ridadesse on tulnud ka teine ekspordinõunik Soomes ja ekspordinõunikun alustas siis jaanuaris tööd Aide Tõnts, kelle abil siis juba ettevõtted saavad isegi veel suurema võimaluse või laiema võimaluse Soome turule piiluda ja laieneda. Ja tänases saates mul ongi hea meel tervitada värsket ekspordinõuniku Soomes Aide Tõntsi. Tere tulemast saatesse, Aide!
Tore, et kutsusite, aitäh!
Ja väga hea meel on tervitada ka tegelikult, kuidas nüüd öelda, nii öelda seda esimest ekspordinõunikut, kes on nüüd siis aastaid ettevõtteid nõustanud juba Soome turul ja tegemist on siis Irene Surval-Lehtoneniga. Tere tulemast saatesse, Irene!
Aitäh!
Nii, teates seisis meil, et jaanuaris, ehk siis eelmisel kuul alustab teine ekspordinõunik, et ma arvan, et selle teate üle saavad Eesti tööstusettevõtted ja eksportöörid ainult rõõmustada sellepärast, et meie peamisel eksportturul Soomes on nüüd siis veelgi laiemad võimalused, et Peeter Raudsepp ütles ka teates, et kui seni on teenindatud Soomes umbes 100 ettevõtet, siis nüüd võiks olla see number 200, et ma küsin kohe alustuseks, et kuidas teie koostöö on nüüd seal käima läinud, et nüüd olete ilmselt juba mõnda aega saanud asju arutada ja plaane seada, et kuidas teil esimesed päevad on koostöö edenenud?
No ma omalt poolt vastan, et minul uue inimesena on läinud väga libedalt, sest kui sa astud tiimi, kus on tegelikult meid on Soomes nüüd täna 3, meil on Irene, kes on teinud tohutult head tööd 8 aastat, siis meil on veel lisaks on siin Pilvi Hämäläinen, kes on investeeringute poole peal ja nende kahe absoluutse professionaali hulka tulla tööle on tegelikult lust, et kõik toetus, kõik info, kõik on olemas nende kahe poolt. Et mina omalt poolt leian, et see on algus on minul läinud selle võrra oluliselt kergemalt võibolla ehk kui Irenel või Pilvil endal, kes tulid siia ja neil ei olnud ehk sellist raudset tuge taga.
Mina omalt poolelt ka ütlen, et see on väga, väga suur rõõm, et meie tiim on kasvanud. Meil on olnud siin kahenaise tiim Soome esinduses ja nüüd meid on 3. Ja kui me võtleme siis eksporditurgusid, kus EAS-i ekspordinõunikud aitavad Eesti ettevõtted, siis Soome poole peal Soomele tuleb nagu kõige rohkem just nimelt päringuid kõikidest erinevatest tegevusvaldkondadest, et väga suur rõõm, et tiimi on lisandunud 1 väga professionaalne inimene juurde.
No kui rääkida nendest samadest päringutest, siis milline on olnud seni selline päringute arv või koormus, et ma saan aru, et huvi on suur, nagu just kuulda või see järelikult siis nii-öelda kolmanda tiimikaaslase võtmine juurde on väga loogiline samm, et ja kuidas need mahud siis nüüd muutuda võivad?
No päringute osas ütleme niimoodi, et keskmiselt läbi võib öelda, et see numbriline arv on kuskil 100-150 päringut Eesti ettevõtetelt ja kõik sektorid tegelikult me teenindame ettevõtted kõigist sektorist ja see on üsna kirju, ma ütleksin võib-olla see pilt sellepärast, et Soome suunal võtavad ühendust startupid ettevõtted, kes alles nagu mõtlevad ekspordi peale, sest Soome turg on tavaliselt see esimene turg, kuhu tullakse siis kohe, kui Eesti turul on toode teenus juba töös ja alles siis hakatakse vaatama siis järgnevate turgude poole. Kui ka tegelikult väga palju on selliseid ettevõtteid, kes on juba toimetanud siin pikka aega, kellel on väga lai partnerite võrgustik, aga kes otsivad siis juurde, kaardistavad juurde potentsiaalseid koostööpartnerid Soome suurale. Tegelikult on palju Eesti ettevõtteid, ja, kellel on jätkuvasti huvi Soome suuna vastu.
Ja minä itse usun, että sillä aastal se huvi tegelikult ka erinevatel põhjustel kasvab, sellepärast, et eestlastel ei ole kumbeks olnud jääda kriisiolukorras käedrüppes istuma. Ja praegu, kui turgusid tegelikult jagatakse või neid tootmiskette jagatakse uuesti kaardipakkon segamisel kriisiolukorras, siis on eestlastel hea võimalus olla aktiivne ja endale just nimelt neid uusi partnereid ka siit poolt Soomest otsida. Ja samas jälle me teame, et meil on täna reisikeelt peal, et kui füüsiliselt siia tulla ei saa, siis ma usun väga, et meie siin oleme Ireenega kahekesi koha peal olemas ja meie siit poolt saame selle info kätte ja saame need kontaktid kätte, nii et võib-olla ka need, kes siiani ise käisid ja tegid seda tööd, on täna oleks mõistlik pöörduda meie poole.
Kas ma saan aru, et see number, et kui siin 100-150 ettevõtet on seni teenindatud, umbes selline on see huvi olnud, mis tähendab seda, et kõik ettevõtted on teenindatud saanud, siis praegusel hetkel me räägime võimekusest teenindada aastas kuskil 200-250 ettevõtet.
Võib küll nii öelda, jah.
Jah, ma arvan küll, et see on väga realistlik number.
Kas seni nüüd esimesed päevad on juba näidanud ka sellist tõusutendentsi, et juba tuleb rohkem päringuid ja et info on levinud ja kuidas see need numbrid praegu vastu vaatavad?
No ütleme nii, et tööd on tulnud palju ja just sellist head uut tööd, et siin on paar väga tugevat Eesti ettevõtted, kes otsivad endale järelmüüjaid Soomest ja kliente Soomest, nii et mina võin küll öelda, et huvi on suur.
Mina omalt poole pealt ka võiksin siia lisada, et huvi on endiselt suur ja vajadus on endiselt suur, kuna piirid on kinni, otseselt kohtuda kellegiga pole võimalik ja on väga ka tegelikult suur teadmatus, et millal ükskord võib hakata uuesti kõik vanamoodi peale, et ostujuhid saavad liikuda tehasesse, saavad teha auditit, saavad vaadata uute tarnijate nagu võimekust, et kuni see kõik on virtuaalsel teel hetkel teostatav ainult, siis tegelikult väga palju tuleb just nimelt nagu töölauale selliseid asju, kus vajatakse nagu abi ja nõu, et kuidas praeguses hetkes ja kuidas me saame neid nagu sellises olukorras nagu abistada.
Nüüd enne, kui me võibolla hakkame Soome turgu täpsemalt lahkama, võibolla oleks hea teha ka kuulajatele ülevaade teie taustakohta, et Aide on siin värskelt tiimiga liitunud, et kuidas te oma senist tausta siis kirjeldaksite, et ma saan aru väikest eeldud tehes, et Ireene siis selline märksõna on olnud elujooksul läbi märksõna on olnud eksport ja Aide teil siis müük ja operatiivjuhtimine, et kuidas ennast tutvustaksite?
Jah, eks kui seda kogemust hakata seal tagantpoolt vaatama, siis seda on küll, sest tegelikult minu esimene töökogemus oli abiapalu ja peale esimest klassi, kui ma sain minna suurte poiste ja tüdrukutega põllu peale kõplama ja sealt kaudu teenisin täpselt pool jalgratast endale teise poole, siis tegelikult vanaema pani juurde võikimini maksis kogu selle jalgratta. Et töökogemust on, aga Soome poole pealt ma ütleks võibolla nii palju, et Soome ma tulin rahvusvahelise ettevõtte müügijuhiks, hiljem olin selle sama ettevõtte tegevjuht. Sealt edasi osteti meid järgmisesse rahvusvahelisse ettevõttesse Skandinaavia müügijuhiks. Ehk siis jah, müük ja operatiivne juhtimine on see minu taust, samasammul ka ettevõtlustaust. Et ma usun, et ma tean nii seda korporatiivset poolt, kuidas see toimib, kui ka seda väiksemat ettevõtlust, kuidas see siin Soomes toimib. Ja samas olen ma aktiivselt oma võrgustike laiendanud. Olen olnud esimese välismaalasena Soome naisettevõtjate liidu juhatuses ja kuulusin ka sellisesse Soome naistipjuhtide Kaia Networki juhatusse mingit aega, nii et võrgustikud on olemas nii ettevõtjate, suurettevõtjate kui ka väiksemate ettevõtjate poole peal.
Ireene.
Jah, mina olen elanud Soomes üle 20 aasta ja enne tööd EAS-is, kus ma nüüd töötan aastast 2013, olen ma töötanud Soome ettevõtetes, erasektoris ja tegevust valdkonnana on tervishoiu ala ettevõtted, kus ma olen siis olnud tegelenud ekspordiga ja nii nagu Aide mainis siin müügi poole pealt, siis tegelikult minul on ka nagu päris tugev taust just nimelt nagu müük, turundus ja olen näinud eksporti nagu selles mõttes Soome poole pealt just Baltimaadesse ja ühena suurena turuna oli ka siis Venemaa, kuna valdan hästi vene keelt. Ja selle koha pealt on see olnud nagu väga oluline näha siit poolt seda, et kuidas Soome ettevõtted ekspordi poole peal tegutsevad ja nüüd on hea nagu Eesti ettevõtteid aidata siis nagu Soome poole peale. Ja tervishoiusektor on ka praegu tegelikult üks juba tõusev trend ja see on väga hea, et kogemus sellest on nagu olemas.
No siin oleks ilmselt paslik mõlema käest küsida, et siin ka uuringutes tegelikult Eesti tööstusettevõtted on välja toonud, et üks selliseid, kuidas ma ütlen, võib-olla nõrgemaid oskusi või arendamist vajavaid oskusi on just need müügioskused, et kuidas teie hindate Eesti siis ettevõtet selliseid müügioskusi praegu, et kui head müüjad eestlased reaalselt on?
No ma arvan, et mina enamasti oma arvamuse kujundaks numbrite peale ja täna mul ei ole ühtegi mõõdikud selle kohta, kui head või halvad need on, aga arvestades seda, kui hästi eestlased ekspordivad, siis ma arvan, et neil on need müügioskused olemas ja tegelikult ega müügioskused ei ole ka sellised, et kui sa ühel aastal selle omandasid, et siis sa järgmised 20 aastat nende peale nagu loodad. See on nagu soomlane ütleb mielentila, et sa pead kogu aeg olema sellega arendama seda müügimusklit ja see müük ka muutub, et võib-olla see, kuidas tehti seda müüki 20 aastat tagasi, ei lähe täna enam inimestele peale ja Soomes vähemalt kui ma vaatan sellist ettevõtet nagu Hofstede Insight, kes teeb uuringuid just nimelt kultuuriliste eripärasuste mõjust ettevõtetele ja riikidele, siis nemad on öelnud, et Soome kuulub teiste Skandinaavia maadega sellisesse nagu võrgustike rühma, et kui kusagil on võib-olla see ordnung seal Saksa poole peal see täpsus ja hierarhia oluline ja mõned teised näitajad, siis siin Skandinaavias on oluline võrgustikud. Müüki tehakse võrgustike kaudu. Nendes võrgustikes vaadatakse, kas sa meeldid mulle, kas ma usaldan sind ja kas ma see järel ostan. Et kui sa ei meeldi mulle, ma ei usalda sind, siis vaevalt, et ma sinu käest ka midagi ostma hakkan. Ehk siis need võrgustike tasub ka siin pool Eesti ettevõtetel teadlikult endale üles ehitada.
Irene.
Ja ma ütleksin, et Eesti ettevõtjad on väga tublid poolest, kui me vaatame neid numbreid ja vaatame, et kuhu kohte eksporditakse ja kui me võtame ka arvesse seda, et kui mina puudun kokku nende ettevõtetega, kelle soov on siis laiendada või alustada tegevus Soome pool, siis päris paljud on võtnud endale just müük inimese, kes valdavad soome keelt. Ja saavad aru ka soome keele kultuurist, mis on tegelikult üks väga hea müügipoole nagu selline omadus, et keelkultuur pluss veel müügioskused sinna peale, et sa oskad nagu müüa ja kõik see tekitab nagu usaldust, kõik see nagu tegelikult aitab kaasa sellele, et üksteisest nagu paremini aru saadaks ja see peab olema nagu meeldiv ja see, kuidas sinuga suheldakse, peab olema ka teatud tasemel, et kindlasti õppida on palju juurde veel nii mõnelgi, aga ma arvan, et üldseis on tegelikult nagu üldpilt on päris hea, ma ütleksin küll omalt poolelt. Aga tänapäeval, kui me oleme virtuaalselt, siis päris palju on uusi nüansse, mida on vaja juurde õppida, kus võib-olla peaks veel rohkem oma oskusi lihvima. Ja eks me omalt poolt aitame siin ka kaasa nii mõnegi sellise nagu nõuande ja ütleme, kuidas seda paremini teha, kuidas me omalt poole pealt näeme, et sellel turul see asi nagu töötab.
No kuidas sinna võrgustikesse ennast, kuidas ma ütlen, siis mitte sisse sööma hakata, vaid läheneda, et siin võetakse omaks, no üks on kindlasti see sama, et sa pead rääkima kohaliku keelt, et siis see teeb asjad juba oluliselt lihtsamaks, aga ütleme, et kuidas peaks üks Eesti ettevõte või tööstusettevõte, näiteks kui ta tahab Soome turule laienema hakata, kogemusi ei ole, et kuidas alustada või kuidas peaks lähenema, et võrgustikud sind omaks võtaks või mis need esimesed sammud nii-öelda peaksid olema?
No Irene tõi esile siin keeleoskuse ja kultuurioskuse. Kindlasti see huvi on see esimene asi, et sa pead olema huvitatud, kuidas need teised mõtlevad, kuidas need teised seal toimivad Soomes. täna me võib-olla ei saa ennast ja füüsiliselt sisse süüa kusagile organisatsiooni või, või mingisugusele kokteilipeole, aga, aga meil on olemas digitaalne võimalus võrgustuda ja mida kahjuks veel võib-olla Eestis natukene vähe kasutatakse. Kas või võtame digitaalse platformi LinkedIn. Kui paljud ettevõtted täna on sellele keskendunud, kui palju ettevõtted on õpetanud oma töötajaid seal osalema erinevates foorumites, tooma esile seda oma oskust ja oma ettevõtet, et LinkedIni kaudu saab selle töö ära teha, et kui sa siis ühe korra füüsiliselt seda inimest näed, kohtud temaga, siis ta on võib-olla sinust juba kuulnud ja sind märganud kusagil, et sul on, sa ei lähe nagu külmalt peale, et sul on juba kergem selle organisatsiooni esindajaga suhelda, sest ta juba teab, et te teete selliseid asju. Ja seal ma usun, et ei ole vahet, et millises tööstusarus sa oled, et kas sa teed rasket metalli või koodsa kampsuneid või täiesti absoluutselt kõik erialad, kõik tööstusarud on sellistel digitaalsetel platformidel esindatud, et tasub ainult aktiivne olla.
Ja kui me räägime võrgustiku loomises, siis enne koronat tegelikult üks oluline koht on muidugi messid, sest soomlane on messi inimene ja ütleme, ei piisa sellest, et sa ühe korra seal messil korra väljas käid, vaid tegelikult sa pead tegema asju järjepidevalt. Et tegelikult ma ütlen, et see järjepidevus ja selline tugev töö teatud asjade suunal on väga oluline. Et sa ei oota seda tulemast nagu kohe, et see võrgustik tekib kohe. See võrgustik tekib sul ajaga. See võrgustik tekib, kui usaldus sinu vastu on nagu loodud ja ütleme kasvab, sest teatud ütleme, tegevusalad on ikkagi üpris kitsad, et inimesed tegelikult tunnevad üksteist või kui sa oled teinud kellegile, pakkunud kellegile teatud tööd teenust, siis üsna tihti küsitakse siis ütleme referentse ja uuritakse järgi, et milline on olnud see koostöö sinuga. Et tegelikult see on kõik pikk järjepidev töö. Ma näen seda pigem nagu selles valdkonnas ja võrgustikud on väga tähtsad, olenevad mis valdkonnas ja kuda pidi sa tegutsed, aga sa pead tundma inimesed peavad sind tundma ja sellega peab arvestama, et selle jaoks läheb ka aega.
Et sellised, ütleme, kui me võtame kokku, et kaks väga lihtsat reeglit, mis siit tegelikult kõlama jäi, et tegelikult sellises äri sotsiaalmeedias märk maha panna oma nimi nii-öelda nähtavale tuua foorumites ja käia messidel ja olla järjepidev, et noh, need on need põhireeglid, et hakataks siin nii-öelda nagu omaks võtma vaikselt.
Kindlasti, see on üks oluline osa sellest loomulikult.
Kuidas üldse Eesti juhid ja Soome juhid omavahel klapivad, et kui sarnased nad on, et kas seal on mingisugused, millised on need erinevused, mida välja tuua?
Ma võib-olla alustaksin siin omalt pohelt võib-olla just nimelt siuksest võib-olla strateegilisest jutust, et noh, ütleme, COVID on nüüd segamini paisanud paljud asjad, aga tegelikult soomlane planeerib pikalt tööd ette. Ja tehakse nagu siukene taustatöö, ütleme, üsna pikaajalises perioodis. Ja kui võetakse siis koostööpartner ja nendega tehakse koostööd, siis ka see on pigem nagu selle suunitlusega, et neid ei vahetata kohe välja, vaid tegelikult tahetakse nagu pikaajalist koostööd saada. Ja võib-olla siin ma näen nagu võib-olla kõige suuremat nagu erinevast, kui eestlased on väga paindlikud ja vastavalt meie turu olukorrale ja kõigele peadki tegelikult reageerima kiiresti, peadki tegema muudatus ja peadki olema väga paindlik, siis Soome puhul tegelikult on see tendents võib-olla natukene teissugune. Et selles osas ma näen nagu võib-olla jah, kõige suuremat erinevust.
Et kui Eestis on tehtud mõeldud, siis Soomes on mõeldud tehtud selles järjekorras?
Et siin üks tegelikult üks Soomes tegutsev ärikooli professor siis Peeter Šašev ütles, et üks Eesti juhtide nõrgemaid omadusi on võib-olla või napimaid omadusi on võib-olla just empaatiavõime, et kuidas see tundub, kas see on nagu on see nii-öelda adekvaatne hinnang, et ta ütleb, et nutikus Eesti juhtide puhul on jah, energilisus, ka kindlasti liikuvus, ka kindlasti pädevus on ka tõenäoliselt olemas, aga just see empaatia pool. Et kuidas see
empaatiat võib öelda küll või üleüldse suhtumine inimestesse ja Soomes on kindlasti hierarhiat vähem. Ma mäletan, kui mina tulin Eesti naisena siia juhiks oma meeskonnale, siis ei olnud nii, et nemad tõestagu mulle, mida nad oskavad, vaid mina pidin tõestama neile, et minust on sellel organisatsioonile kasu ja mina suudan juhina midagi teha. Et selles mõttes jah, juhile on siin ootused suured ja oodatakse ka seda, et juht tegelikult hoolib ja näitab seda hoolimist oma inimestest, sest inimressursid on siin väga kallid ja kui inimestest ei hoolita, siis väga kiiresti selle juhimeeskond laguneb.
Ja pehmed omadused ja hierarhiad sa tegelikult ei tunnegi, et see juht, et ta tegelikult üks osa tema tööst on see, et ta tema motiveerib sind ja leiab need tööriistad, et sinu töö oleks efektiivsem ja parem ja tõhusam. Et seda sa tegelikult Soome firmas töötades küll tunned üsna hästi, et panustatakse tegelikult juhtimistasandil sellele, et töötajatel on hea töö, ütleme selline nagu fiilis teha seda tööd.
Ma kohe küsiks võibolla, et millised on üldse soomlaste või Soome ettevõtete ootused Eesti partneritele, et kui siin mitmed tahavad näiteks Soome suunal tööd teha, käivad messidel ja hakkavad seda nii-öelda võrku punuma, siis mis on need peamised ootused, et ilmselt ei nähta enam Eestit kui väga odavad tootmismaad, aga just, et millise pilguga praegu vaadatakse üldse Eesti turu ja sinna siis pürgivaid ettevõtteid?
No ma usun, et jah, see hinnavõistlus ei ole enam nii agressiivne või ei, tõesti Eestit ei vaadata enam ainult selle pilguga, et seal on odavam toota, aga kindlasti Eesti üks selline eelis on see, et Eesti ettevõtted on väga paindlikud, et kui soomlane kas või investeerib Eestisse või ootab sealt mingit toodet või teenus, siis ta ootab ka seda paindlikust sealt, et Eesti ettevõtte suudab kiiresti reageerida erinevatele ootustele.
Jah, ja ma lisaksin see, et loomulikult see lähedus, ütleme, et logistiliselt me oleme lähedal ja logistiliselt samamoodi see, et meie töökultuur on tegelikult väga kõrge. Eestlast on hinnatud kui väga siukest head töömeest ja head töötajat ja sellist, kes teeb nagu kõvasti tööd. Et selline nagu, ma ütleksin, suhtumine on siit poolt nagu hästi, hästi nagu näha tegelikult Eesti poole peale. Ja see samuti, et tegelikult soomlaste jaoks on lihtne, nagu kui me võrdleme kas või siis teiste Baltimaade või ütleme üks kõik rootslastega kas või, on lihtne teha nagu tööd selles mõttes, et see töökultuur on samasugune, kuna noh, on nii palju Soome ettevõtteid olnud tegelikult Eestis, et meil on Skandinaavia, ütleme selline töökultuur ja keel. Keele poolest ka nagu lihtne ja kvaliteet, Eesti toodete ja teenuste kvaliteet on nagu kõrdne kvaliteedi hinna suhe. Ja ma ütleksin, et paindlikus loomulikult just nimelt, et tehakse paindlikult, et kui on vaja teha tööd, siis tehakse ja see asi on valmis ja tarnajad nagu on nii nagu kokku lepitud. Et ma arvan, et siin on päris palju mitmeid väikseid kui nüansse, mis mõjutavad nagu väga positiivselt seda, et seda koostööd on nii palju ja nii palju erinevates nagu valdkondades.
Nii ma saan aru, et Eesti ettevõtted on endale nii-öelda kätte võidelnud sellise teatava usalduse, et enam ei pea ennast nii palju tõestama kui näiteks, ma ei tea, 10 aastat varem näiteks, et praegu meil ikkagi on juba teatud selline kvaliteedikuvand täiesti olemas. Saan ma õigesti aru?
Mina arvan seda, et igale ettevõttele, kui selline moment tekib, siis see on tegelikult ohumärk, et maailm muutub nii kiiresti, et ükskõik kuidas ma ennast olen eelnevat, kas töötegijana või ettevõtjana, ma olen ennast tõestanud eelnevat 20 aastat võibolla või 10 aastat või 5 aastat, siis homme võib see kõik muutuda, et tõestama peab ennast kogu aeg. Et see on jälle see pidev töö nagu müügitöögi, et sa pead seda musklit hoidma kogu aeg, treenima seda siis täpselt sama ka selle mainega ja oma teenustega ja kõigega, et see ei kao kusagile see vajadus kogu aeg areneda.
Ja Eesti riigi maine ID-riigina muidugi Soomesse nagu väga laialdaselt nagu tuntud ja see tuleb nagu hästi tihti nagu välja, et olete nii edukad ja ütleme, et nii palju ütleme uusi tehnoloogiaid ja nii kiireid arenguid, et seda nagu kuuleb siit poolt nagu väga tihti. Kiidusõnu.
Kas me võime koguni nii kaugele välja mõelda, et noh, Eesti on alati tahtnud ennast nimetada ju uueks põhjamaaks ja me oleme sinna pole pürginud, et kui kaugel me sellest eesmärgist praegu oleme, mis Soome juhid selle kohta ütlevad?
Harro, kas sa võid öelda, mida sa pead põhjamaaks, millised on need näitajad, et sa võid öelda?
Pigem peetakse siin silmas, et me oleme samamoodi turvaline riik ja meid saab usaldada ja ütleme, ka meie nii-öelda elatustase jõuab lõpuks sinna maani välja, et ikkagi võetaks meid kui põhjamaad, mitte kui, kuidas ma ütlen siis, Ida-Euroopa riiki, vaid just, et meid võetaks sinna perre, kas me liigume sinna poole või me ei liigu?
Ma arvan, et Eesti on kindlasti teinud väga suure hüppe olenevata nüüd sellest, kas me vaatame 10, 20 või 30 aastat tagasi, et Eesti on arenenud tohutult. Aga kas see on esiteks eesmärk Eestile olla see põhjamaades, kas see on Eestile vajalik? Teine asi on see, et elatustase, jah, kui me vaatame täna elatustaset, siis see ei ole veel põhjamaade tasemel, aga samas mida me võidame ja kaotame, kui see ühel päeval seal on. Ei oska öelda.
Ma arvan ka, et me oleme nii väga, väga kiiresti ja tugevasti liikunud sinna suunda. Kindlasti see suund nagu sinna poole jätkub, et ma näen küll väga positiivseid, nagu ütleme tegelikult märke selles, aga loomulikult on ikkagis nagu heaolu, ütleme ühiskonda, kui me vaatame Soomet ja Rootsit, siis sinna on veel noh, ikka pikk tee.
No kui nüüd hinnata Soome majandust tervikuna, et me oleme selja taha jätnud väga keerulise 2020. Aasta ja oleme siin sisenenud ka praeguses aastasse niimoodi, et ikka olukord on veel keeruline. Et kuidas Soome majandus täna kokku võtta, mis seisus nad on, kuidas on toime tuldud selle keerulise perioodiga, kuidas see helikopteri vaade võiks praegu välja näha?
Soome majandus on üllatavalt hästi vastu pidanud ja eile tuli just tööstuse poole pealt häid uudiseid, et tegelikult tööstuses ei läinud nii halvasti, kui võib-olla kardeti ja oodati, et tegelikult on Soome suhteliselt sarnaselt Eestile vastu pidanud, et kui siin Eestil oli võib-olla 2,5% SKP kaotust, siis Soomes oli see 3%. Tööstuse ettevõtted, 40% neist ootavad isegi, et sellel aastal tuleb rohkem tellimusi kui eelmistel aastatel. Ja nii nagu Irene poolt eile korraldatud seminaarilgi, meie kolleegsid Soome poolt ütles, et jah, on olemas neid fakte, mis täna pidurdavad seda tööd, ehk siis võib-olla see tarne ahel ei ole nii kindel, kui see oli enne COVIDit või ei saada minna asendama või panema ülesse mingisuguseid tehaseid või tooteid kusagile, ehk siis see reisimine on raskendatud. Müük on võib-olla muutunud, aga üldkokkuvõtte on see, et Soome saab hakkama nii nagu Eesti saab hakkama.
Ja üldises pildis on tegelikult ja positiivne selles mõttes, et langus ei ole olnud nii suur kui kardeti eriti sügisel ja nüüd kui siin on saanud peale seda kevadist piiride sulgemist tehti piirid lahti, et teatud osas ka ütleme tööstuspoole peal need teenuseid ja inimesed on pääsenud liikuma. Loomulikult selle aasta seis, mis see aasta nagu toob, on üsnagi veel tegelikult ebaselge, et kui kaua see korona kestab, millise langusega ja kuda pidi see nagu tööstussektoris välja paistab. Mitmed arvestavad sellega, et nende käive sellel aastal võib langeda, aga see on just nagu sellest, kui pikalt nagu ütleme, on piirid kinni. Ja selles mõttes masinatööstuse poole pealt see pilt on nagu suure ettevõtete poole pealt üsnagi positiivne, kuigi tellimuste mahud on langenud, aga see langus ei ole olnud nagu nii suur, aga loomulikult see kõik nagu on rohkem näha selle allhanke võrgustikus ja mis positiivne võib-olla piire, mida tahaks välja tuua, on see, et kuna tarnahelad on olnud väga pikad ja ütleme on just nimelt nagu Aasia poole pealt hakatakse tooma neid tagasi ikkagist Euroopasse ja vaadatakse nagu tegelikult Soome poole pealt vägagi aktiivselt Eesti poole peale kaardistatakse võimalusi, kuigi hetkel on piirid kinni, aga kui piirid lähevad lahti, ma arvan, et tuleb väga palju uusi kontakte võibolla just nimelt seoses nagu uute partneritega, kui saab juba koha peale käia tulla vaatama. Et tegelikult üldsuunas nagu üsna palju nagu ka positiivset.
Kas ma saan õigesti aru, et need globaalsed tarnahelad, mis võivad nüüd selle COVID-i tõttu lüheneda, et Soome ettevõtted näevad Eestile siin ütleme, lisafunktsiooni või lisavõimalusi, et nad täitsa tõsiselt sihivad või noh, hakkavad Eesti turule aina suurema pilguga vaatama?
See võib olla küll nii, jah.
See on võimalik küll niimoodi, jah, et sinna poole nagu liigutakse, et lähiturgudelt ja lähemalt rohkem koostööpartnereid, mis oleks tegelikult nagu kindlam.
No kuidas, kui võtta siin näiteks märksõna koondamised eelmine aasta, et Eesti töötute hulk ikkagi tõusis ja nii mõnedki ettevõtted koondasid, noh, laiemalt puudutas see muidugi hotelle ja teenindussektorit, aga kuidas elas üle Soome tööstus just selle poole, et kuidas seal tööjõuga siis olud muutusid?
No samamoodi, et vastavalt sektorile koondamise on olnud palju just nimelt kõik, mis puudutab nagu logistika ja restoranide ja ütleme selle teenuste poolt, et seal on olnud nagu tunduvalt raskem ja inimese on tunduvalt rohkem koonatud. Kui me vaatame tööstuspoole pealt, siis teatud ettevõtted reageerisid väga kiirelt ja just see on nagu valitsuse poole pealt anti võimalus nagu teha, ütleme just nimelt nagu vastavalt kevade vajadustele neid lühiajalisi koondamisi, et aga hetkel nagu seis ei ole väga kehva, et töötute arv on küll tõusnud, aga nii mitmetel ka ettevõtetel hetkel läheb nagu veel üsna hästi.
Eks kindlasti 2021 võib oodatakse, no osades ajakirjanduses on nagu prognoositud, et see arv võib töötute arv suureneda just 2021, et need, kes on läbi vedanud ennast, Ja see nüüd sõltub, et mis siin kevadel hakkab toimuma, et kui kevadel jääb kõik samamoodi kinni nagu on siiani olnud, siis võib tulla juurde neid ettevõtteid, kes peavad kahjuks inimesile lahti inimeste arvu vähendama. See võib kasvada veel sellel aastal.
Ja prognoos on küll, ja, et olenevalt situatsioonist.
No kui suure päästerõngana soomlased näevad praegu käivad vaktsineerimist, et on neil usk, et see nüüd viib COVID-i nii-öelda langusesse?
No usun küll, jah. Praegusel hetkel on nagu väga aeglaselt see läinud nagu Soomes vaktsineerim, et väga vähe on vaktsineeritud ja aga lootust on, et suveks situatsioon on nagu hoopis teine ja inimesed saavad järjekordselt nagu liikuma hakata. Et see, jah, näen ise, et see on küll päevakorras hakata vaktsineerime ja see on nagu üks suund, kuidas saaks lahti hoida ühiskonda.
Et pigem siis seda aastat vaadatakse positiivselt, et me saame tõenäoliselt sellest raskest või ütleme keerulisest viirusepuhangust siis läbi ja aasta teine pool ilmselt tuleb juba natukene, kuidas nüüd ütlem siis, parem kui on see nüüd esimene pool ja saame hakata jälle kasvu poole vaatama.
No ma arvan, et kas ta parem on nagu erinev kindlasti ja kindlasti ei tule ta samasugune nagu ta oli võibolla aasta või kaks aastat tagasi, et ega me veel tegelikult ma usun täna veel ei tea, et milline see sügis tuleb ja mida täpselt tegema peab või milliseid üritusi korraldama või kes üldse tulevad tagasi kontoritesse tööle ja kes eelistavad istuda oma väikeses mökkis ja teha seda tööd sealt, et palju kindlasti muutusi tuleb ja selles võime me kindlad olla, et samasse kohta me tagasi ei lähe, kus me olime, nii et hoida ennast elevil ja uudisimulikuna oleks praegu kasulik ja vaadata, et kuhu me siis liigume.
Sest noh, meediast on ja samamoodi nagu ütleme majanduspoole pealt on tulnud ka märkmaid, et mitmed ja üsna suur olk ettevõtteid arvab, et aastal 2021 nende käivega langeb ja ütleme tellimuste mahud, et seda on nagu näha, kuhu suunas nad siis tõusevad vastavalt sellele, kuidas teiste riikide majandus kasvab sellel või langeb sellel perioodil. Et Jah, ma arvan, et üsna ebakindel on selle aasta osa see just nimelt kõik, kes korraldavad erinevaid üritusi, see on nagu väga ebakindel, et millal saab lõpuks korraldada ja kuidas me hakkame seda tegema siis hiljem.
Kuidas praegu Soomes see üldine pilt on, et kodukontorite siis ütleme, laine on siis vahav, et valdavalt ikka üritatakse nii eemal püsida kui vähegi võimalik, eks ole?
Jah. Soomlane on selles mõttes hästi saanud COVID-iga hakkama, et kui ikkagi soovitakse maske kanda, siis Soome inimesed neid maske kannavad ja üritavad seda distantsi hoida. Et kui täna, ütleme nii, et on ettevõtteid, kus enne oli 2500 inimest kontoris, täna seal on võib-olla 100 või 150 inimest kohal ja nad siiski hoiavad seda distantsi ja hoiavad ja kasutavad neid maske ja see tulemus on ka näha, et Soome on suhteliselt hästi suutnud hoida oma tööstuse elus ja eile ka tööstusliidu juht ütles seda, et tänu sellele, et see soomlane on hoidnud nii hästi ennast COVIDist eemal, ei ole tulnud suuremaid katkestusi, et tehased oleksid pidanud olema kinni seal nädalaid, et ei ole saanud toota ja tarnida klientidele erinevaid teenuseid ja tooteid. Et tänu sellele, et soomlane on seda COVIDit nii hästi, just nimelt seda oma isikliku disipliini nii kõvasti hoidnud, on Soome suutnud hoida need tööstusettevõtted lahti ja see on kindlasti eelis võib-olla muude Euroopa riikide ees, kus see ei ole olnud võimalik.
Nii et tehased on siis kogu aeg töötanud, et siin, kui Eestis oli siin seal kuulda, et kevadel nii mõnigi pani paariks nädalaks uksed kinni, siis Soomes seda ei ole kuulda olnud, nagu ma aru saan.
Suuremaid katkestusi ei ole olnud.
Ja, et selles mõttes tööstus on saanud nagu jätkata oma nagu tegevust, aga inimesed on kodukontoris ja juba üsna pikka aega olnud, et see digitaliseerimise aasta ütleme siin, et kõik on Zoomsis ja Teamsis oma nende koosolekudel ja tõenäoliselt rohkem inimesi jääbki võib-olla mingil hetkel kodukontorisse püsima ja hetkel kohtumisega midagi ei ole võimalik korraldada ega inimestega kohtuda, et kõik on nagu väga virtuaalselt hetkel vähemasti just nendest piirangutest nagu seotub, sest soomlane nagu see, mis nagu ütleme, mis on lubatud, ta peab nagu sellest väga nagu reeglitest kinni, et reeglitest kinni pidamine on siin nagu väga kombeks, et need inimesed hoiavad ennast ja teisi.
Ma küsin teie mõlema käest, kui müügiekspertide käest eluaeg selle teemaga kokku puutunute käest, et millist sellist senaariumit te ennustate Zoomi müügikohtumistele, et päris okei, see vist ikkagi ei ole läbi Zoomi kõik ajad, et praegu ta vist pigem on selline ajutine, aga mitte väga hea lahendus või kuidas teie vaatate Zoomi müügikohtumistele üldse sellel arengule, mis nüüd COVID on meile toonud?
No ega variante ju ei ole. Kui sa inimest näha ei saa ja müüma peab, siis kuidagi peab selle augu täitma ja ma usun, et tegelikult tehnoloogia on läinud juba ja ka tegelikult inimeste ootused on tõusnud. Et võib-olla see tavaline Zoom-kohtumine enam ei olegi piisav, et kui me tahame teha näiteks müügikohtumise 4-5 inimese vahel või mingisuguse matchmakingu ürituse, siis ju tegelikult kliendid ootavad rohkem kui eelmisel kevadel, et see ekraan lihtsalt tuli lahti ja me nägime seal seda rääkivat pead. Et ma usun, et tehnoloogia areneb, inimesed arenevad ka sellega kaasa. Kindlasti muutub see tehnoloogia järjest lihtsamaks, areneb kiiremini, aga muutub kasutajale lihtsamaks ja ma usun, et seal on palju võimalusi, mida täna ei ole väga veel tehnoloogia võib-olla suutnud asendada. Ja selle info me saame kätte, infot on meil tohutult palju, aga just need inimeste vahelisi suhteid, et see, et kui sa ikkagi vaatad inimesele otse silma ja räägid temaga, seda tunnet, et kas sa usaldad nüüd või kui palju sa teda usaldad või milles sa teda usaldad, seda on Zoomi või Teamsi kaudu täna raske kätte saada, et kui selle nagu selle võrgustumise osa suudab keegi tehnoloogia ettevõtte täita, siis sellel oleks kindlasti tohutult turgu ja täita hästi, nii et see oleks lihtne, toimiks ja seal oleks ka emotsioon kaasas.
Ja ma arvan, et see nagu see virtuaalne osa Zooms, Teamsid, need tulevad olema ka edaspidi osa meie nagu argipäeva rohkem, mida see oli enne COVIDit, et et see reisimine tõenäoliselt mingis osas nagu piiratakse ja ütleme asendatakse mingis osas nagu nende virtuaalsete kohtumistega, aga müügi poole pealt, kui ma nagu vaatan seda võib-olla siis, jah, kui sul on olemas olev pikaajaline koostööpartner, kellega sul on ütleme käimas projektid, kellega sa oled juba teinud midagi, kes tunneb sind ja teab, see on üks asja, aga see, kui sa täitsa uuena nagu püüad kontakti luua, siis ega see virtuaalne ei anna seda sama kui see, et sa näed inimest näost näkku, et see on ikkagist nagu ei asenda seda face-to-face kontakti veel. Ja kindlasti need osad, mis puudutavad nagu Aidegi ütles, et just nimelt nagu sellist matchmaking osa ja tehnoloogia areneb ja loodame, et see areneb sinna suunda, et need tehnoloogiad, mis võimaldavad sellist võrgustumist mingis osas ka ütleme virtuaalselt kaudu, et see õnnestuks paremini kui praegusel hetkel olemasse olevaid kasutades.
Nii, ma saan aru, et kui on ettevõttel soov liikuda uue kliendi poole, siis pigem on võib-olla läheneda mõistlik niimoodi, et leppida see päris kohtumine kokku hilisemasse perioodi, näiteks aasta teise poolde, aga jätta see põhijutt just siis nii-öelda live kohtumiseks.
Kindlasti mitte. Milleks oodata? Meil on tegelikult täna ju võimalusi kohtuda virtuaalselt ja siis selle laivi võib jah jätta sinna teise poolde, kui see võimalik on, aga ma arvan, et tänases olukorras midagi oodata ei ole mõtet, tuleb läbi mõelda plaan lähtuvalt sellest, mis täna võimalik on ja tegutseda lähtuvalt sellest.
Ja mina olen täpselt samal arvamisel, et oodata ei ole mõtet ja tegutsema peab kohe ja need tööriistad on, mis need on ja võimalused, mis kasutada on, neid peab kindlasti õppima võimalikult hästi kasutama ja kasutama ära selleks, et nüüd luua suhet või jõuda siis mingis etapis ka siis ütleme face to face kohtumisena, aga kindlasti mitte oodata.
Ja muidugi mina veel lisaksin siia seda, et noh, minu jaoks LinkedIn on olnud tõeline täiskasvanute kommipood selles mõttes, et ma ei kujuta ette, et ma oleksin saanud võib-olla nende inimestega kontakti füüsiliselt, kellega ma täna olen saanud kontakti läbi LinkedIni. Et mul ei oleks esiteks olnud aega ja võimalust ressurssigi nendega kohtuda, kui see, et ma olen saanud nad täna endale LinkedIni kaudu jälgima seda, mida ma teen, minu mõtteid jälgima, mina jälgin nende mõtteid ja ühel hetkel võib-olla on siis meil oma vahel olnud see Teams või Zooms koosolek, kus me touch the ground vaatame, et kas meil on midagi ühisosa, mida võiks koos teha ja siis võib-olla tõesti me läheme juba lõunale koos või korraldame midagi sügisel koos, aga ilma seda eeltööd seal onlineis ära tegemata sügisel hakata nüüd vaatama, et mis toimub. Ma arvan, et siis on osad juba vuhistanud sust mööda ja asjad on juba paika pandud.
Kindlasti ja nüüd on kaamerad ja kõik võimalik, et tegelikult need uued, see järjest rohkem pead olema teadlik nendest lahendustest ja järjest rohkem kasutama just nimelt neid lahendusi, mis aitavad sul kuskile jõuda, et näidata kaameratega siis ütleme just neid tootmist või mis iganes sa nagu tegelikult siis teed, et võimalusi on mitmed ja kindlasti väga, väga avatud peaks olema.
Aga muidugi noh, sotsiaalsed oskused, täpselt nii nagu neid sotsiaalseid oskusi me peame arendama, kui me kohtume inimestega füüsilises ruumis, siis täpselt samad reeglid on seal onlineis, et kui me läheme kellegile külmalt müüma, esimene kontakt on see, et osta minu asi ära, siis täpselt nii nagu see elus ei toimi see onlineis, et seal on samasugune, vaja samasugust kannatust ja võrgustike üles ehitamist nagu päris elus, kui seda nii võib öelda.
Kui nüüd tulla korraks saate alguse juurde tagasi, kui me rääkisime teist ja võib-olla Eesti ettevõtete pöördumises siis EAS-i ja siis Helsingi esinduse poole, siis võib-olla kui palju sellest senisest ettevõtete arvust on olnud või moodustanud tööstus ja mis on need kõige levinumad küsimused, millega alguses kohe pöördutakse?
Jah, võib-olla tööstussektor, aga väga palju on ka teenuste pakkujaid, selles mõttes erinevate teenuste ja ka IT-osakaal on suurenud, ma ütleksin aastate lõikes ja suuremalt teolt, kui ma võtan, et mida siis kõige rohkem nagu soovitakse või kus on see nagu valupunkt, siis on ikkagist uue koostööpartneri otsing, see tähendab, et on olemas olevaid, kas siis tahetakse natuke teise profiiliga või siis enam vähem sama profiiliga profiiliga, aga laiendada leida juurde. Aga on küsimusi väga erinevaid, et kellel mis parasjagu siin nagu on probleemiks, aga suuremalt jaolt võib öelda, et siin me nagu proovime oma jõu ja oskustega abiks olla kõige rohkem.
Ja kui tulebki küsimusi, millele meie ei oska vastata, siis ma usun, et meil on piisavalt head võrgustikud, et siit me suuname selle edasi kellegi juurde, kes oskab.
Ma arvan, et minu ja Aide töös ongi see võrgustike ja inimeste tundmine ja teadmine, et kui sa ei ole nagu selle ala spetsialist, et kes on ja kelle juurde nagu pöörduda ja kust leida see õige vastus ja ütleme just nimelt nõustada nagu mitmetes erinevates nagu küsimustes, et jõutakse õigele otsusele ja vastusele.
Nii et tead kuulajad, kes praegu tunneb ära, et praegu on käes õige moment, et EAS-i Helsingi ühendusega, esindusega ja Irene ja Aidega ühendust võtta, siis tasub EAS-i kodulehe pealt kontaktid üles otsida ja kohe küsimused teile panna, et põhjust ootamiseks ei ole, nagu meil siin ka enne läbi käis.
Täpselt nii, Harro.
Et ma küsin saate lõpetuseks veel viimase küsimuse, mis võib olla see puudutab natukene teise valdkonna teemat, et üks selline suur projekt, mis on jälle siin võib-olla uue valitsuse tulles rohkem päevakorda tõusnud, on just Rail Baltic, mis sai siis üle kinnitatud, et jah, see on oluline. Et kuidas siis teie hinnangul soomlased vaatavad sellele suurele projektile ja sealt ka edasi sellele tunnelile, millest on ka väga palju juttu olnud viimasel ajal?
No ma usun, et täna on see jätkuvalt poliitikute laual see teema ja poliitiline tahe, kui seal on kummalegi omad huvid mängus ja need huvid kaetakse, siis poliitiline tahe ilmselt mingil hetkel leidub loodetavasti, aga kindlasti kui see projekt teostub, siis seal on tohutult potentsiaali Eesti ettevõtjatele. Nii et oleme positiivsed.
Ja täpselt samamoodi, et need on väga suured projektid, väga pikaajalised projektid, just nimelt Rail Balticust on palju nagu räägitud ja soomlaste huvi on küll selle projekti vastu kindlasti väga suur, olenemalt sellest, et kindlasti on palju ettevõtted, kes sooviks osaleda selles projektis nii Eesti kui Soome poole peal. Ja eks see tunnel, eks loomulikult millal ta siis tuleb ja millal see otsus siis vastu võetakse, et seda me siis kuuleme.
Selgem, kahjuks on meie saateaeg saanud läbi. Irene ja Aide, aitäh, et te leidsite aega ja rääksite natukene siis Soome praegusest olukorrast.
Suur tänu kutsumust ja vaadake oma plaanid üle ja kui on vähegi selline soov, et tahaks tulla Soome turule, siis me oleme siin Ireenega valmis õla alla panema ja aitama teid. Tere tulemast
Soome. Omalt poolt ka. Aitäh, et kutsusite meid tänasesse saatesse ja ootame Eesti ettevõttelt siis ühenduse võtmist, et kuidas saame teile siis abiks olla siin. Mina ja Aide. Aitäh.
Selline sai siis seekordne tööstusuudised eetris saadet juhtis Harro Puusilt. Meil olid külas siis EAS-i ekspordinõunikud Soomes Aide Tõnts, kes liitus siis nõunike riviga jaanuaris ja siis ka eelmine või siis esimene nõunik Irene Surva Lehtonen. Uus saade on juba eetris kahe nädala pärast. Aitäh kuulamast!